Hergot.
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 Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Hergot.
Každou neděli od 17 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Krásné nedělní odpoledne, je tu opět Hergot a jsme v plné síle, v plném složení, takže zdravíme všichni tři od mikrofonu Dominik Čejka,
Petr Wagner
a Jan Škrob.
Honzo, rozhodli jsme se s Dominikem, že ti dáme příležitost, aby si se ospravedlnil, protože jsme ti udělali takovou ošklivou věc a udělali jsme z tebe hlupáka v posledním díle.
Ano, sestříhali jste nám naprosto cize a falešně, jste ze mě udělali idiota, já jsem přijel něco úplně jiného do toho telefonu.
Ale byly to tvoje slovíčka.
Ale já jsem řekl něco úplně jiného. Já bych možná přešel tady od toho odkazování na minulý týden rovnou k věci, kterou je naše dnešní téma a naše dnešní hudba. Pustíme si OTK a potom možná budou zprávy a možná dokonce i tvikneme, o čem si budeme povídat, ale písnička napoví.
Písnička se totiž jmenuje
Krajina.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní téma ta pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
A my máme před sebou blok zpráv.
A já začnu zprávou, která už není úplně nejaktuálnější, ale stejně si myslím, že je hodně důležitý se o tom zmínit.
Honza má totiž týdenní zpoždění, protože se rekreoval.
No tohle je trošku dvoutýdenní zpoždění spíš, skoro třítýdenní tedy. 21. června zastřelila ostraha u západní zdi v Jeruzalémě 46-letého Dorona Ben Šluše za to, že údajně vykřikl Aláhu Akbar a pak si sáhl do kapsy. Ukázalo se, že pravděpodobně asi řekl něco jiného, když po jeho zastřelení zjistili, že je to žid a ne muslim, tedy z etnického hlediska, že to je žid a ne arab, ale ve vzduchu visí otázka, jestli by bylo v pořádku ho zabít, kdyby třeba opravdu k Aláhovi volal.
Já jsem z toho úplně skoprnělý, protože mě to opravdu nejde na rozum. Jednak mě to vedlo k myšlenkám, jestli šlo o nějaké obecné ohrožení, když bylo slyšet, jak se jediný člověk modlí u zdi nářků. Většinou tam neslyšíte, co kdo říká, protože těch lidí je tam tolik, že se ty hlasy mísí. Kdo to posoudil, co vlastně slyšel, kdo potom sáhl po tom rozkazu, že by se měl střílet a tak dále. Jestli nedošlo náhodou k většímu obecnému ohrožení tím střílením u zdi nářků, mně to přijde prostě celý na hlavu a je to zpráva rozhodně z oblasti fujtive.
To bez pochyby.
Začnu otázkou. Měli byste tu odvahu, to srdce, Honzo, Petře, adoptovat píšťalu?
Adoptovat píšťalu? No, já říkám rozhodně ano.
Mně to bylo jasný, že Honza chce adoptovat píšťalu.
A když adoptovat, tak jedině píšťalu.
Ty míříš ještě někam jako záže, jo, Dominiku? Jako tak
někam za píšťalu ještě.
Za píšťalu ještě možná, ne? Celý Varhany měch.
Petr je na správné stopě. Ano, mířím k adopci píšťal, což je název projektu na záchranu vzácných varhan v poutním kostele navštívení Panny Marie v Boskově na Semilsku. Varhany jsou totiž v havarijním stavu a nutně potřebují rekonstrukci.
Každopádně doufám, že si všichni naši posluchači teď adoptují nějakou píšťalu a ty krásné varhany v havarijním stavu se zachrání.
Tak tentokrát k mé zprávě. Já mám zprávu z Dominikovy domoviny, abych tak řekl. Ve Varšavě se konalo obrovské shromáždění. Přijel ugandský katolický kněz Jean-Baptiste Bašobora, který se specializuje na uzdravování v kombinaci s exorcismem. Léčitel uspořádal ve spolupráci s místním biskupem shromáždění na stadionu ve varšavské čtvrti Praga, kde byl k tomuhle účelu vztyčen mohutný kříž o výšce 15 metrů a ještě tam postavili oltář do tvaru srdce. 60 tisíc lidí, přátelé, kdy jsme to naposledy na nějaké evangelizaci v Čechách viděli? Vy jste to neviděli nikdy třeba.
Já jsem to neviděl nikdy, já musím říct,
já asi taky nikdy.
Mě to na koncertě Honzy Nedvěda, jestli
já jsem to neviděl nikdy a mě to vůbec teda nevadí a potom, co jsem slyšel, se mi dělá spíš trochu mdlo, než že bych jako k tomu nějak obracel.
No já si myslím, že Jean-Baptiste by se za tebe pomodlil a změnil by si názor.
No já se bojím, že se za mě někdo takový bude modlit. Každopádně v Egyptě byl krátce po svržení prezidenta Mursího zastřelen koptský kněz. Vraždu má s největší pravděpodobností na svědomí muslimské bratrstvo. Ale ve všem tom chaosu, co se teď děje v Egyptě, není jasný, co se to více k tomu má dodat, protože není jasný, co se tam teď zrovna přesně děje.
V Egyptě je to skutečně zamotané, no Dominiku, rozmotej to tím, že se přesuneš na globu někam jinam.
Přesuňme se tedy daleko, daleko na východ, konkrétně do Indie. 6. července se zde totiž tisíce Tibeťanů roztančilo za doprovodu zpěvu modliteb na Bilakupe v Indii. Na tibetské univerzitě v jižní Indii tak oslavovali 78. narozeniny Dalaj Lámy.
Už je mu 78, vypadá dobře pořád.
Přejeme všechno nejlepší.
To ty meditace zřejmě. Na takovém mezináboženském setkání, ke kterému došlo, vůdce Tibetu opět zdůraznil roli lásky a soucitu v šíření světového míru. Ve společnosti muslimského duchovního také vyjádřil svůj pohled na džihad, respektive svatou válku, jako na souboj s negativními emocemi v lidském vnitru.
Ano, revoluce se musí odehrát především v našich srdcích, přátelé, tak já to říkám, počátel jsem rád, že to řekl i Dalaj Lama.
Že se přidal i Dalaj Lama.
A no, tak hlavně doufám, že svouknul všechny svíčky.
Bylo to samozřejmě takové sluníčkové poselství z Velehor, a já teda nevím, jestli je vždycky opodstatněné být tak bezvýhradně sluníčkový, ale na narozeninách je prostě smířlivá atmosféra vhodná a taky přeju všechno nejlepší. Mimochodem, znáte ten pěkný vtip?
O Dalaj Lámovi.
O Dalaj Lámovi. On je teda kreslený, takže se to špatně vypráví, ale...
No, vyprávění kreslených vtipů, to je žánr.
To je žánr.
To prostě Dalaj Lama,
dejme tomu k 78. narozeninám, dostane takovou krabici a otevře ji a tam není nic. A on řekne, to je taková krása, to jsem si vždycky přál.
To je moc hezký vtip.
To je takový teologicky vypečený vtip.
Já na ty svoje dvě zprávy o střílení navážu pozitivní zprávou o židech a muslimech, takže jsem to tak hezky vypointoval, že nakonec nebude to vypadat nakonec tak ošklivě. V Sarajevu proběhla konference muslimů a židů, zaměřená právě na to, jak čelit antisemitismu a islamofobii. Ilja Sichrovský, zakladatel organizace MJC, která podobná setkání pořádá pravidelně, uvedl, že pro ně kromě rovnováhy mezi judaismem a islámem hraje důležitou roli taky rovnováha mezi náboženským a řekněme sekulárnějším obsahem.
Tak to je hezké. A já jsem slíbil toho papeže, takže mám zprávu o papeži. Ale není to ani papež František, kdo je v centru mé zprávy, ani Benedikt, ani Jan Pavel II. ne.
Ani Tavadros?
Ani Tavadros.
A je to papež katolické církve vůbec?
Ano, je. Měli jsme několik zpráv o takovém tlaku na svatořečení Jana Pavla II., ale trochu ve stínu zůstala zpráva, že Vatikánskou komisí byl potvrzen druhý zázrak spojený s Janem 23., kterého já teda osobně nevím jak vy, ale já si ho cením asi víc než Jana Pavla II.
No já rozhodně taky. Mě sice papežové moc nezajímají vůbec, ale pokud bych se měl vybrat, tak Jan 23. by byl asi můj oblíbený.
Tak to moje letní přání je, ať Jan předběhne Jana Pavla.
To není soutěž tohle z toho, Petře.
Já bych to klidně bral jako soutěž a přidávám se k Petrovi.
To je 2-1, takže.
Takže
hlasování by to prošlo.
Dominik má zase smůlu a prostě.
Já se zdržuji hlasování. To mi jaksi nepřísluší.
No, ale má ještě Dominik poslední zprávu, takže bude mít poslední slovo.
Ano, chtěl jsem připomenout, že stále běží večerní akademie religionistiky, o které jsme kdysi informovali. Na jejím Facebooku se objevil rozpis přednášek zimního semestru na téma psychologie a spiritualita, což si myslím je velice zajímavé téma. A v rámci tohoto bloku budou mimo jiné probíraná témata jako namátkou vybírám William James a druhy spirituálních prožitků, transpersonální psychologie nebo vztah duševní nemoci a náboženství. Přednášky budou zahájeny v říjnu v Praze na půdě Husitské teologické fakulty. Více informací, pokud vás tyto přednášky zaujaly, najdete na Facebooku Večerní akademie religionistiky přednášky pro veřejnost.
Poslední slovo v tomto bloku každopádně bude mít kapela Sporto a její skladba Cílek. Ale ještě, než si ji pustíme, bychom měli říct, co jsme ještě neřekli a to, jaké je vlastně téma našeho dnešního povídání.
Já jsem to téma zaobalil do takových vzletných slov Hergot na cestách. Fakticky jsme cestovali docela nedaleko od Prahy, ale tématem našeho povídání je vlastně cesta a pouť, což se dá podnikat i v létě v omezeném čase dovolených, ale jak se dozvíte, je lepší nepojmout to úplně jako dovolenku, ale vnímat cestu v širším kontextu, tu potulku a
nepředbíhejme
poutě prostě.
Nepředbíhejme událostem.
Taková spirituální potulka. To
vydali jsme se na spirituální potulku do Mělníka za panem Václavem Vokolkem a povídali jsme si s ním o spiritualitě v krajině a tak dále.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem. Na Radio Wave.
To byly Sporto a jejich písnička o cestování, putování, možná o takovém tom fenoménu.
Bez žádných připomínek.
Tak to je v pořádku samozřejmě, ale my máme ještě na své cestě jeden úsek, který bychom neradi přeskočili. Biblické okénko.
Já se ptám, Petře, tebe jako člověka, který to vybírá tady ty texty. Co bude Dominik, který má z nás nejhezčí hlas, dneska číst tomu cestování? Já tuším, že tam je toho docela hodně.
Je toho tam spousty. Kdybychom měli začít už starým zákonem, to je pořád samá nějaká cesta, samé putování,
trmácení. Tam.
Prostě vždyť víme, že ta Bible vzniká v prostředí nomádském a potulném, řekněme. I ten Ježíš pořád je na cestách, někam od někud jde, někam přichází. My vlastně vyznáváme jako křesťané, že přijde, takže tam je taky ta pouť, že jako opravdu přijde.
Žádná
to je
prostě
je to tam plno. Já jsem mohl vybrat prostě tisíce veršů. Ale vybral jsem pak nějaké takové, jako které se týkají, řekněme, Ježíšových následovníků. Jsou to totiž taková opatření pro cestu, co si jako nebrat sebou a co dělat a co nedělat. Obojí je z Evangelia podle Lukáše, jeden krátký úsek je z 9. a jeden z 10. kapitoly. A myslím, že Dominiku, že to můžeš přečíst klidně hnedle za sebou, protože to spolu úzce souvisí.
Neberte si měšec ani mošnu ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte. Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve pokoj tomuto domu. A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine. Ne-li, vrátí se opět k vám. V tom domě zůstaňte, jeste a pijte, co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy. Nepřecházejte z domu do domu. A když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jeste, co vám předloží. Uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim. Přiblížilo se k vám království boží. Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte, vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který ulpěl na našich nohou. Ale to vězte, přiblížilo se království boží. Ježíš svolal svých 12 a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. A řekl jim, nic si neberte na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Když přijdete do některého domu, tam zůstávejte a odtud vycházejte. A když vás někde nepřijmou, odejděte z onoho města a setřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim. Vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici, přinášeli všude radostnou zvěst a uzdravovali.
Tak to byly takové hezké instrukce pro to putování. Ale není to putování bezcílné, ale je to putování se zvěstováním a se zvěstí o osvobození, s uzdravováním, s těmihle těmi všemi věcmi. To je taková jako pozitivní pobídka, řekl bych. Počít si něco s tím, že si nemáme brát dvoje šaty, pořádnou obuv, ani chlebník, že se nemáme s nikým pozdravovat, což samozřejmě neznamená ahoj, ale takový orientální pozdrav, to mohlo trvat strašně moc dlouho, než jste se dopozdravili s někým.
Takže ahoj se může, jo.
Ale i to ahoj má vlastně takový rozměr trochu, že jo, Petře?
No to má, ale s tím se člověk moc nezdrží, že jo. Taková ta opatření, když už člověk někam přijde, jak dlouho se má někde zdržet a že nemá přebíhat z domu do domu a že má jíst to, co mu dají a tak dále, to se nám všechno může hodit, no. Ale je potřeba přebírat, že jo. Já bych si třeba do lesa radši vzal na delší dobu jedny boty. do deště a potom, jedný takové lehčí, že jo.
No potom, když člověk dlouho jde, tak má puchejtře, když má boty, no tož.
To je pravda, boso, tož, když jde bos. No,
tady Honza je trošku radikálnější v tomto, vidím, všimnul jsem si.
Jo, no tak je to možné samozřejmě.
Ale tak jako skutečně, jak se dívat na ty instrukce, mě to docela zajímá. Je tady prostě ta Bible, kterou vy věříte, že je nějakým způsobem tedy inspirovaná, radikální pobídnutí.
Radikální, já třeba si myslím, že irští mniši, kteří jsou pro mě takovým příkladem, kam všude se dalo dojít v podstatě v raném středověku, což byly podmínky ne zas až o tolik jiné, než v tom starověku, odkud pochází evangelium, tak ti to dovedli úplně do dokonalosti. Tohleto cestování na lehko a hodně na tvrdo. Cestovali do krajin, kde bylo dost zima a nebyli na to technicky zas až tolik vybavení, ale většina z nich to vydržela. Cestovali velice skromně a kromě evangelia si nic moc s sebou nebrali. A došli opravdu až na konec světa, jak jsme slyšeli v posledním díle Hergotu, je dost pravděpodobné, že evangelium přišli kázat i k nám a že po nich dokonce snad i něco tady u nás v Čechách na Moravě zbylo, ale je skoro jisté, že dorazili až do Ameriky ještě pár let před vikingy, což je neuvěřitelné vzhledem k tomu, jaké měli oni možnosti, prostředky, jakými cestovat, jak se na tu cestu vybavit. Město vysvítá zvlášť na příkladě irských cestujících mnichů, kteří byli ochotně opustit i svoji vlast, což bylo vlastně to jediné, na čem jim jako pořádně záleželo, po tom, co se ve slibu chudoby vzdali všeho. Mně na tom přijde podstatné to, že když vás ta zvěst posouvá dál, tak jste schopni překonat neuvěřitelné obtíže. A že jsme spíš trošku srábotky dneska, když se do toho nepouštíme.
Mně z toho vyplývá prostě to, co je i v jiných biblických textech, třeba v Kázání nahoře, že člověk by neměl lpět na těch materiálních věcech a cestovat na lehko a konec konců i nějak žít na lehko, to znamená neobklopovat se věcmi, které úplně nepotřebujeme dneska. Neznamená nemít obuv na nohou, ale ty významy konkrétní pro nás se dají hledat jinde, ale myslím si, že ten text tak v tomhletom ohledu má smysl i pro nás.
No a ten prvek toho, že člověk cestuje proto, aby přinášel osvobození, aby přinášel svobodu, je zdůrazněn tím, že nemůžete k někomu přinášet zvěst o osvobození, když jste sami obtíženi různými věcmi a přijdete obalení majetkem, řekněme, zvěstovat evangelium. To nikdy asi moc nefungovalo ani v pozdější misii.
Díky, asi jsme vyčerpali čas biblického okénka, takže si dáme další písničku. Co to bude tentokrát?
Je to písnička, kterou asi většinou znáte v trochu jiném provedení, ale tohle je původní, její původní verze. Písnička se jmenuje Zrychlený vlak a poslechneme si ji v podání Oldřicha Janoty.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot, to byl Oldřich Janota a Mozart K. A možná jste si všimli, že dnes, podobně jako některá komerční rádia, hrajeme jenom česky a má to svůj důvod v tom, že se budeme trošku zabývat českou přírodou a českou krajinou a budeme se držet v tom domácím rybníčku. A pomůže nám s tím, ani se nedá říct náš dnešní host, protože hosty jsme byli spíš my.
My jsme se dotrmáceli až k němu domů.
My jsme se dotrmáceli až do Mělníka, kde jsme navštívili českého spisovatele a publicistu Václava Vokolka, který je mimo jiné autorem knih Neznámé Čechy, posvátná místa středních Čech a posvátná místa severozápadních Čech. To zatím vyšly tři díly, vyšly také několik svazků s názvem Ezoterické Čechy. A Václav Vokolek je i autorem beletrie a poezie.
A taky autorem knihy, kterou ano, má hodně rád Dominik, a ta se jmenuje Mytologie zahrádkářské kolonie. To je vynikající kniha. Rozhovor jsme natáčeli ve spisovatelově pracovně, kterou mu teda všichni závidíme.
Prozradím, Václav Vokolek má krásnou knihovnu, kterou jsem byl fascinován.
A má tam krásný taky chládek, což se nám hodilo v tom parnu.
Ano, a kameny.
A vy budete svědky další terénní nahrávky Hergotu, to už tu dlouho nebylo.
A poprvé je to terénní nahrávka, které jsme se účastnili všichni tři, což je taky zajímavé.
Možná, že uslyšíte i cvrlikání ptáčků za oknem.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin na Radio Wave.
Dnešní díl Hergotu jsme pracovně nazvali Hergot na cestách a jak obvykle máme v našem studiu hosty, tak dneska je to naopak. My jsme naopak hosty u Václava Vokolka. Dobrý den.
Dobrý den, pane.
Dobrý den.
Léto, k němuž se váže tenhle ten díl, pochopitelně dovolenkové období, ale často to bývá spíš období honění zážitků. Ta první otázka, která je trochu na snadě u nás, je, jestli člověk může vůbec využít to krátké léto k tomu, aby udělal nějakou cestu, která bude mít i duchovní obsah, i ten estetický. Je to reálné, kdyby třeba nechtěl opustit naši zemi?
No, je to velice reálné, víte, na to vám stačí víkend nebo jeden den, to je úplně jedno, ale nesmí to být dovolen. Víte, nesmíte mít ten pocit, že jste nadovolený, že si musíte užít, že toho musíte hodně vidět, aby bylo o čem třeba vyprávět něco takového, tak nezažijete nic, že to je stará známá věc, že nesmíte jezdit s nějakýma cestovníma kancelářema a nesmíte být možná turistou, nesmíte být cykloturistou a tak dále. A já pořád používám, víte, takový to klasický, musíte být poutníkem. A poutník prostě skoro 100% musí na něco zajímavého narazit. Poutník nebloudí, víte, poutník má vždycky nějaký cíl. Poutník prostě vyjde, že někam chce dojít, to místo ví, to je jeho nějaký cíl, protože každá pouť má svůj cíl, nejenom ta náboženská, ale on tam třeba nedojde, protože cestou půjde úplně někam jinam, že ho něco zaujme, to je výhoda poutníka. A on je prostě otevřený těm zážitkům, ale on jakoby jde s jistou ideou. Ta idea se úplně liší od toho turisty a od toho člověka na dovolený.
My jsme všichni, co jsme v této místnosti, jsme buď Pražáci nebo Středočeši. Kde byste začal vy, kdybyste třeba vycházel ze svého domu poprvé a chtěl byste někam dojít pěšky a chtěl byste něco zažít a něco vidět?
Tak na to je 100 odpovědí, víte. Tak já například bych šel do Šárky, že samotná Šárka je tak úžasný terén, je to v Praze, takže ani nevídete z Prahy, je to nádherná krajina, je tam úžasný, jedno z nejtajemnějších hradišť slovanských, který je daleko významnější a starší než Praha. A denní výlet v Šárce je prostě něco úžasného, já si myslím, že daleko zajímavější, než je třeba do Řecka.
My jsme za vámi přijeli do Mělníka. Kdybychom vyrazili od vás konkrétně, odsud, z téhle pěkné zahrady, z vaší pracovny, co by se dalo vidět v krajině, co by se dalo vnímat i duchovně v tomhle kraji v nejbližším okolí?
No tak víte, zrovna Mělník je docela zajímavý. Já jsem tady náhodou jistou, já jsem nechtěl, ale Mělník má úžasný kvality. Když bych chtěl říct, tak je to jako ne nějaká středočeská kvalita, ale je to možná evropská kvalita, jo? Protože má několik věcí, které ho by propagovali teda z toho duchovního hlediska. Víte, zaprvé je to ten soutok těch řek, víte, to je jako stará ezoterická věc, že prostě když se setkají dvě hlavní řeky, tak je to nějaká velká energie, je to nějaká velká síla, to místo je nějaký prostě úžasný. To místo taky úžasný je. Třeba ten, ono se to jmenuje Oupor, to místo, to je takový to Véčko, v kterým se ty dvě řeky setkají. Je to náplavový, čili je to velice úrodný, ale nikdo tam nic moc nepěstuje nikdy, protože to, ty záplavy byly asi vždycky hrozný. Myslím si, že to bylo například posvátné místo. Ano, protože tam byl nějaký doup a známe ho z různých zmínek, jo, a bylo by divný, kdyby nebyl. Nad tím se teda tyčí ta Mělnická skála, což je velice kuriozní. Málo kdo ví, že i tam mají být Václavovi rytíři, že to není, je to taková konkurence blaníků prostě. Je to teda skála, která je nad tím soutokem, tak to je velice zvláštní. A velice zvláštní je, že tam pěstuje to úžasný víno a víte, to jsou všechno takové kvality, které nejsou jen tak sami sebou, že jo. Naproti je Hořín, kde prokazatelně bylo nějaký obrovský pohřebiště, který se uchovalo v tom názvu. Tam v Dobrovský ještě v 18. století objevil obrovský mohyly, že? A to bylo nějaký nesmírně důležitý místo. No a z ty skály se takhle díváte na říp, že? A to je skutečně, jak říkal Třeštík, blahý paměti, to je prostě osa českého světa, že? A to je prostě posvátná hora. A už jenom tyhle ty věci, jakoby z toho nějakého počátku této země tady hrajou nějakou velkou roli a je to taky krásná krajina, protože když se díváte z toho výhledu od kostela Mělnice, tak vidíte Český středohoří a vidíte hraniční hory a zase tady vidíte tu rovinu na směrem na Prahu a máte takový ten pocit toho Axis Mundi, ty osy světa. Jo, je to obrovsky uklidňující a myslím si, že je to hrozně silný místo a jen tak pro vaši zajímavost, možná v tom nejsilnějším místě je bysta básníka Dicka, víte, který se takhle dívá na Říp a je to teda úžasný. Že? No a samozřejmě, když bychom potom z těch duchovních dějin, tak si musíme představit, že se vší pravděpodobností tam bylo hradiště nějakých pšovanů, že? A tam prostě běhala nejdřív malá holčička, která se jmenovala Ludmila, že? A která vlastně stála u počátku Přemyslovců a zase to strašně zajímavé, že Ludmila podle mýho názoru byla skutečná duchovní žena. Jednak ona byla vášnivá pohanka, můžeme si přečíst, když si Bořivoj vzal taky ze zlata, nechal postavit sochu, která se nazývala Krasina. Ona byla možná i nějakou kněžkou, víte, nebo tam to nějak splývalo, Libuše asi taky byla kněžkou, že? A ona pak byla stejně vášnivou křesťankou. Ona byla opravdu křesťankou, víte, Bořivoj asi o křesťanství nic nevěděl, ale ona asi ano. A ona vychovávala svýho vnuka Václava. Víte, čili tady jsou nějaký úžasný vazby a to všechno já osobně jakoby v té krajině cítím a myslím si, že to tam je. A taky je úžasný, že to tam třeba není a my si to tam můžeme dodat. To je taky krásný. Prostě stát na místě, z kterého se dívala svatá Ludmila, může být docela velká meditace, že jo? Nebo něco zajímavého.
Vy mluvíte o duchovním rozměru krajiny. Jaký je rozdíl mezi estetickým rozměrem krajiny a duchovním rozměrem? Je tam nějaký rozdíl? Nebo...
Už to, že říkáte to estetický, tak už se mi ježí vlasy trošku. Jo? To je strašně zavádějící. To pravý slovo je krás. Krajina je v první řadě krásná. A my víme od Platona, že krása je jediným důkazem přítomnosti Boží, Bohu, jak chceme. Víte, takový ještě člověk v 19. století se prostě na to, a on to mohl být stejně tak křesťan jako taoista, víte, když se na tu krajinu podíval, tak on v tom spatřoval stvoření. A to bylo krásné. Víte, protože to je ve starém zákoně dokonalý. Bůh byl spokojený, tak abychom nebyli nadšenými, že samozřejmě.
Myslíte si, že se v posledních letech industrializace ztratil ten moment překvapení z krajiny, nebo to úžasnutí, že už to není možný? A jak se k tomu má člověk propracovat skrz to všeobecné povědomí? Skoro nikdo se takhle na krajinu už nedívá a nežasne.
Víte, kdysi byl nějaký spor, že chudá Indie před válkou by měla záchranu v tom, že záchrana je elektrifikace jako uhlenina, že něco na tom je třeba. Jo? A oni prostě řekli, že se musí na Ganze udělat, Angličani teda samozřejmě, že se tam musí udělat přehrady a elektrárny a že to pomůže obrovský rozvoj. Víte? A no, byly velké diskuze a já nevím co. No a pak prostě vystoupil Thakur, víte, který v té době byl světově uznávaným básníkem, jo, a řekl, ale to přeci nejde, teď je to posvátná řeka. A ty diskuze utichly a žádný přehrady tam nejsou, že jo. My jsme jakoby porušili nějaký základní pravidla. Teď odpovím jakoby přesnější, jo. Teď jsem trošku zaběhal, asi to mělo nějaký smysl. Ta vizualita spočívá v tom, víte, že vy se díváte ven, ale taky se díváte dovnitř. A já, když třeba i budu chtít, tak tam tu továrnu neuvidím. Tak mě nebude zajímat, rozumíte? Čili já, když hledám určitý kvality v té krajině, tak taky si to tím něčím negativním nemůžu nechat zkazit. A tudy by nějak vedla ta cesta. Víte, jako říct si to, co si říkal člověk prakticky do 19. století, víte, kdy ta posvátnost a to všechno, ta spiritualita byla úplně normální. Víte, my dneska chápeme spiritualitu jako něco náboženského, že musím něco věřit a být členem nějaký církve, ale prostě víte, spiritualita byla 10 000 let, máme prokázanou spiritualitu zhruba 70 000 let, to je docela slušný, ano, a 100 let na ní kašlem, že jo, tak to je už jenom v těch číslech docela zjevný.
Když mluvíme o zásazích člověka do krajiny, tak jedna věc jsou teda ty ošklivý továrny a podobné věci, ale potom se taky nedá opomenout to, že spousta zásahů člověka do krajiny naopak přispívá k té kráse. Dá se mluvit o nějakých takových významných zásazích člověka, který přispěli naopak?
V nějakým okamžiku se porušily všechny pravidla. To znamená, že ta zvláštní věc je v tom, já si myslím, že my jsme jako do té krajiny byli, jako lidé, ano, my jsme si rozuměli, jsme do té krajiny byli pozvaní. Ta krajina nám nepatří. Možná jsme byli do ní vyhnaní, když jsme to vzali doslova, abychom pracovali, abychom se v ní nějak chovali, že? A abychom ní hospodařili. A dokud takhle člověk jednal s tou krajinou, tak bylo všechno v nejlepším pořádku. Když se podíváme na staré fotografie, stačí 100 let, to znamená z roku 1900 někdy, že jo, tak ta krajina je velký park. Jo, to je nesmírně zajímavý. Třeba za 100 let krajina nepříčetně zarostla. Víte, všechno se furt vysekávalo, aby byly vidět skály, protože jsou krásný, jo. Byly malý pole, že a všechno, každá cesta se opravovala, obhospodařovala, že a tak dále. A taky se tam samozřejmě postavil kříž a postavili se tam nějaký boží muka, já nevím co všechno, že jo. A najednou to všechno prostě přestalo. Čili ještě takhle, můžu říct, že do nějaké doby, jakoby cokoliv na jakýkoliv úrovni ten člověk v té krajině udělal, tak to vám bylo hezký. To je zajímavé. Já dokonce do toho počítám ještě vlak. Vlak krajině jakoby pomohl. Víte, ty mostečky a tunely a to má nějaký svůj půvab, že jo, prostě pořád ještě. Dálnice už ho nemá, to je zvláštní. A pak bych řekl, že cokoliv, ale cokoliv, bohužel, pak člověk udělal, tak tu krajinu hyzdí. Nejen samozřejmě nějakýma dálnicema nebo továrnama, víte, ale prostě já se tady rozhlížím kolem sebe jenom. Každý domeček, který teďka tady je postavený, tak je ohyznej. Jo? Není to žádná architektura. Každá chaloupka před 200 lety je krásná.
Co si myslíte, že způsobilo tu změnu? Přestal člověk nějak vnímat tu krajinu, být s ním v nějakém kontaktu. Jak se to stalo?
Člověk se nějak v té době strašně změnil. Víte, ale strašně, jako úplně definitivně. To jsme my teďka, my třeba jsme úplně jiní lidé a možná, že to moje naříkání je takový lamento krákorající nad starým světem, ale prostě ten starý svět a ten jakoby v úvozovkách nový svět mnoho společného nemají, to je velice zvláštní. A ten fenomén duchovnosti a krásy skutečně patří k tomu starému světu. Víte, to je jako jasný. Víte, samozřejmě, že tady někdo maluje pěkný obrazy a píše pěkný básně, ale to je u nějak mimo to všecko, to je takový, to jsou nějaký takový oházičky, ale tehdejší svět byl skutečně na jiných principech.
Nehraje v tom ještě nějakou roli přece jenom určitá nostalgie po tom starém. Já osobně bydlím poblíž staré trati na Benešov, tak samozřejmě taky mám radši vlak než tu D1, která je taky kousek. Není to tak, že třeba za 50 let už někomu bude připadat docela romantika, že ta D1.
Je to možný, víte, ale já nevnímám to jenom tak vizuálně prostě. Jo, samozřejmě, že může být pořád hůř a to je potom, to jsou relativní srovnání, jo. Já bych třeba tak úplně i na ty železnici, tu železnici beru jako takovou nějakou mezní. Tam by byla asi trošku ta nostalgie, víte, ale už ty železnici byly něco dravýho, násilného, prostě něco, co tam bylo jakoby organizovaně vložený za jiným účelem, než má ta krajina. Tou krajinou ta železnice jenom projede, ona nemá s ní nic společného. Zatímco úvozová cesta prostě má samozřejmě mnoho společného.
Hergot. 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 Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem. Na Radio Wave.
To byla skupina Trabant se svojí sklidněnější písničkou Jdu krajinou. Vy stále posloucháte Radio Wave a náš rozhovor, terénní nahrávku s Václavem Vokolkem.
Na našem území žili lidé přinejmenším několik tisíc let, zanechali tady po sobě spoustu různých duchovních tradic. Jakou z nich byste třeba vy jako člověk, který se tím hodně zabývá, vybral možná ne třeba jako nejzajímavější, ale jako příklad nějakého jako fenoménu, který by stál za to se mu víc věnovat.
Víte, je to samozřejmě taky, by se dalo říct, té krajině, ale zajímavý je to, že co se týče té krajiny, tak je to velice často v místních názvech. To je nesmírně zajímavý. Dneska se o tom tak mluví spíš v odborných kruzích a třeba mladí lidé si myslím, že to vůbec nevědí, že třeba strašně věcí v Čechách je pojmenováno po Keltech. Vždycky byly obrovské diskuze, jak je to s tím Řípem, že jo, protože ať už se ty vlastenci v 19. století skutečně snažili a ty jazykověci se fakt snažili, tak jako to furt nepasovalo, jak to s tím Řípem je. Není to slovanský název, že jo, prostě Ryb je keltský kopec, že jo, tak co si budeme povídat, že jo. To, že žádný Čech neexistoval, protože konec konců všichni snad víme, že Kosmas psal latinsky, či se jmenoval Bohemus, to znamená starý boj, když bychom to chtěli přeložit, a bojové byl keltský kmen, který tady žili, že. Takže bychom narazili třeba na to, že spousta řek, jízera, isera, že jo, isar, jsou prostě keltský v těch názvech. Dneska se mluví o jazykové archeologii, ano, že to je vlastně na úrovni archeologie. Čili my víme, že někdo tu jízeru před 2,5 tisíci lety nazval a my to pořád používáme, že jo, si to nějak zkresleně, ale prostě používáme, že jo, čili to je taky velké dobrodružství, najdeme spoustu věcí z germánských názvů, ale to ne z německých, že jo, třeba ty německý názvy uchovaly starý germánský názvy, že jo, že třeba Milešovka Donnersberg byla prostě Donarova hora prostě a skutečně se tam našla keramika, že se tam asi obětovalo bohu války Donarovi, že jo, blesku a hřmotu a tak dále, jo. Čili to je jedna věc, že jakoby ta stopa tady je a prostě ta stopa většinou ale souvisela s posvátností. Víte, to je velice zajímavé. My si pořád neuvědomujeme, jak ta posvátnost byla důležitá. Ta byla prvotní, proto ta třeba naše dnešní historie, ale i archeologie strašně zavostává, protože nepřijala to, co už v západním světě je úplně jasný. Víte, že základem všeho byla posvátnost. Jo? Pak byly nějaké praktické věci. My furt máme takovou tu hloupou materiální představu vývoje, že už nějaké ekonomické podmínky přinesly změny člověka. Ne. Asi ne.
Myslíte si, že ta posvátnost je už v samotné té krajině a že ten člověk ji tam nachází a pak třeba v tom místě staví nějakou sakrální stavbu nebo tam styčí nějaký kámen, a nebo se ta krajina stává právě posvátnou tím, že tam něco takového vybuduje?
Naše debata měla začít tím, posvátnost existuje. A vy řeknete, že ne, a my se rozloučíme, že? Když budeme mluvit o nějakých náboženských věcech, tak můžeme vůbec začít mluvit, když se domluvíme na tom, že Bůh existuje. Jo, jinak naše debata samozřejmě nemá smysl. Když by někdo řekl, že posvátnost není v té krajině, ale není prvotní, ano, tak zase se mnou nemá žádnou debatu. Prostě ten Říp je posvátný. Stejně tak, jako někde se zjevila Panna Maria a my tam putujeme, ano, a stejně někde je nějaký keltský místo, tam se taky něco stalo. Už proto, že ta místa se kryjou, víte, to je nesmírně důležitý. Je dost pravděpodobný, že pro ty Kelty, ale kdo ví pro koho všechno, nikdy tam nebyl archeologický průzkum, to je taky dost pikantní, ano. Takže nemůžeme nic říkat. Ta místa velice často posvátná byla pořád. Jo? A já vám můžu říct takový případ, který není na celý této planetě a který je jenom v Čechách a nikdo o něm neví. Já aspoň doufám, že o tom nevíte, aby ten šok nebyl tak veliký. Že my na našem území máme prokázanou na jednom místě posvátnost 11 000 let. To je fenomenální. Na Berounsku je kopec Bacín, je to nejvyšší takový kopec tam, mezi Plešivcem a Berounem, ano. A tam čirou náhodou spolokové našli zaplněnou nějakou škvíru. To je úplně uchovaný, můžete se podívat, je to v takový umělý skumavce v Berounském muzeu, měli by o tom psát novory na první řadě, na stránce, nestalo se to, že ta nejstarší vrstva je zhruba 10 000 před Kristem a ta druhá je ještě 1000 tam obětovala. A ti lidé tam chodili dělat to samý, nemohli se potkat, kdyby se náhodou potkat, nemohli si rozumět, víte, těch etnik tam bylo, neumíme si to vůbec představit. Přesto to dělají. Ani to není nějaká odpověď. Víte, jestliže se tím chcete zabývat, tak musí to být natolik seriózní. Stejně takovou, když fyzik se zabývá nějakým problémem, tak musí 100% věřit, že ty atomy existují, když já je nevidím, že jo, na vlastní oči. Že?
To znamená, že člověk funguje jenom jako jakýsi magnet, který se snaží nějak tu posvátnost zachycovat a reagovat na ní v tom prostoru?
No, to dalo by se to tak říct, ale musí to být prostě citlivý člověk. Dneska zvlášť, jo, musí to být člověk, který se tím nějak opravdu zabývá, víte, to není. A nebo to musí být, víte, jako pasáčci ve Fatimě, že jo, kterým se to zjeví. Prostě. I tyto možnosti ta posvátnost má.
My když budeme chtít zajít na nějaké zajímavé posvátné místo, tak sáhneme po knížce, třeba po vaší knížce nějaké. Jak ale hledáte vy ta místa?
No, já jsem nechtěl udělat a neudělal jsem a není to takovým smyslem udělat nějaký soupis duchovních památek nebo něco takového. Je to taková trošku učebnice. Ano, je to učebnice posvátnosti od pravěku prakticky do současnosti. Je to téma v tom, že těch vrstev posvátnosti je tady celá řada. A všechny se nějak podíleli na té nějaké univerzální posvátnosti, která v té krajině se uchovala. Takže já si strašně musím zaprvé vybírat. Ano, těch míst je spousta a já musím eliminovat a vybírám zaprvé místa neznáma. Ano, takže Karlštejny nebo něco tam nenajdete samozřejmě. Jo, to znamená, někdy objevím skutečně úplně zapadlou věc, která ale má nějakou sílu a nějakou důležitost. Já tak to preferuju samozřejmě. A potom mě to vždycky slouží k nějakému příkladu. Ano, to znamená, když prostě všemi těmi svazky bude pro jako voda, jako posvátný živel od Keltů až po křesťany, nebo pro katolíky lépe řečeno, tak budu chtít najít nějaký ty nejlepší studánky a nějaký, kde těch zázraků bylo nejvíc. Takže já jsem jakoby dopředu připravený, já toho navštívím spoustu a pořád mi to nestačí a pak musím ohromně jakoby eliminovat. To je takový ten základ. No a pak samozřejmě jsou ty kompilace prostě s pověstma, víte, s názvama, kunzhistorickýma věcma, že a tak dále, který z toho nějak něco teprve vytvoří. Takže jakoby není to jenom, že tak putuju a popisuju, ale samozřejmě je v tom taky, víte, jako soustavný 20-letý studium, že a tak dále a tak dále.
Pane Vokolku, my vám děkujeme za takový úvod a za pozvání na cesty do krajiny. Děkujeme za to, že jste nás pozval do své pracovny a že jsme vás mohli navštívit v úplně tom nejsoukromnějším místě zřejmě. A přejeme vám, aby se vám léto letos vyvedlo a abyste měl čas taky někam vyrazit.
No a já vám přeju hlavně šťastnou cestu, že?
Děkujeme, nashledanou.
Děkujeme moc, mějte se dobře.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 17 hodin na Rádio Wave.
To byl Václav Vokolek pro Hergot Rádia Wave a já doufám, že si všichni balíte tlumoky na svou letní potulku.
Ale nedávejte si toho do nich moc, prosím vás.
My už máme taky zbaleno, takže nezbývá, než abychom se rozloučili. A jako heslo pro svou cestu si i tento den můžeme dát, že
Pán Bůh je pán. Od mikrofonu se s vámi loučí Jan Škrob,
Petr Wagner
a Dominik Čejka.
Hergot. 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 Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem. Na Rádiu Wave.